Uyu mujenerali w'imyaka 68 y'ubukuru yibukwa mu mateka y'intambara y'imyaka 5 yazanye Perezida Museveni ku butegetsi nk'umuntu warashe isasu rya mbere ryo gutangiza icyo ubutegetsi bwita intambara yo kwibohora mu mwaka w'1981. Jenerali Tumwine kandi yabaye umuyobozi wa mbere w'ingabo nyuma y'umwaka umwe inyeshamba za National Resistance Army NRA ziyobowe na Perezida Museveni zimaze guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tito Okello Lutwa mu 1986. Iyo ntambara yamaze imyaka 5 yari irimo n'abarwanyi b'abanyamahanga cyane cyane abanyarwanda bari impunzi muri Uganda icyo gihe barimo na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Jenerali Tumwine yaje gukora mu nzego zitandukanye muri guverinoma iriho iyobowe na Perezida Museveni, harimo kuba umugaba w'ingabo, umukuru w'inzego z'ubutasi kandi n'abaminisitiri muri ministeri zitandukanye, ariko akaba yarasezeye ubutegetsi mu mwaka ushize icyo gihe ari ministeri w'umutekano. Mu ijambo rigufi yasangiye ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Museveni yavuze ko Jenerali Tumwine yapfiriye mu bitaro i Nairobi azize kanseri y'ibihaha. Museveni yavuze ko Jenerali Tumwine yitangiye igihugu cye kandi akagikorera yivuye inyuma. Nyuma yo gusezera mu butegetsi umwaka ushize akagirwa umujyanama wa Perezida, yahise avuga ko ikintu cya mbere agiye kugira inama Perezida Museveni ari ukumusaba kureka ubutegetsi mu mahoro kugira ngo Uganda izagire amahoro n'iterambere birambye. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryasohowe n'igisirikare naryo ryashimangiye ko Jenerali Eli Tumwine azibukwa kuba yararashe isasu rya mbere ry'intambara yabohoje igihugu ku itariki ya 6 mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1981 ku kigo cy'ingabo za leta cya Kabamba, aho inyeshamba zafashe ibirwanisho byinshi byazifashije gutangiza urugamba. Iryo tangazo kandi ryatangaje ko Jenerali Tumwine yakomeretse akabura ijisho mu gihe cy'intambara. Umunsi umurambo we uzagarurwa muri Uganda n'igihe azashingurirwa nturatangazwa. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.